Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เคยได้ยินคำว่าล้มบนฟูกกันไหมครับล้มบนฟูกคืออะไรแล้วทำไมสิทธิพิเศษนี้ถึงมีเฉพาะคนที่รวยเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆรายการ Money Buffalo Podcast นะครับเชื่อได้ว่าน่าจะคุ้นๆกับเรื่องของความรู้ทางการเงินนะครับที่ผมจะมีการพูดถึงเรื่องของความรู้ทางการเงินที่บ่อยมากนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมต้องบอกทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับความรู้ทางการเงินเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องนึงที่จะช่วยทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผมใช้คำว่าคนรวยกับคนจนเลยก็ได้แล้วกันนะครับซึ่งต้องยอมรับครับว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีกำแพงอันนึงครับที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วระหว่างคนที่รู้กับไม่รู้เนี่ยครับกว่าจะข้ามมาได้กว่าคนที่ไม่รู้จะข้ามมาเป็นคนที่รู้ได้นะครับต้องยอมรับเลยครับว่ากำแพงเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็กว่าจะข้ามมาได้เนี่ยผมว่ามันใช้ความพยายามประมาณหนึ่งแต่เชื่อผมเถอะครับว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ครั้งเดียวนะครับแต่มันใช้ตลอดชีวิตจริงๆนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายแง่มุมนะครับที่ทำให้ความรู้ทางการเงินต่างๆนะครับมันทำให้คนรวยกับคนจนแตกต่างกันนะครับผมอาจจะยกขึ้นมาคำหนึ่งนะครับเพื่อเล่าหรือที่มาที่ไปของคำนี้แล้วกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปมาอย่างไรแล้วมันทำให้คนรวยกับคนจนต่างกันได้อย่างไรนะครับคำนี้ที่ผมอยากจะคุยกับทุกท่านวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของล้มบนฟูกครับคำว่าล้มบนฟูกเนี่ยจริงๆก็ผมว่าเป็นคำที่ผมว่าติดหูคนไทยมานานแล้วก็น่าจะได้ยินกันเรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยเวลาคนรวยๆเขาล้มละลายเขาขาดทุนมากๆเขาเจ๊งเนี่ยครับเขาไม่ได้ล้มจริงหรอกเขาไม่ได้เจ็บจริงหรอกครับเขามีแผนซัพพอร์ตแผนรองรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีต้นทุนสูงมากคนที่ง่ายๆคือเป็นคนจนละกันนะครับคนที่ไม่ได้มีทุนสูงเนี่ยเวลาล้มทีครับเจ็บจริงอะไรจริงนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับว่าคำว่าล้มบนฟูกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคำว่าล้มบนฟูกเนี่ยครับที่ทำให้คนรวยกับคนจนแตกต่างกันเวลาคนจนล้มจริงๆคนรวยล้มบนฟูกเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือการจัดตั้งบริษัทครับลองสังเกตได้นะครับว่าสำหรับคนที่รวยมากๆเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่บริษัทย่อยเต็มไปหมดเลยครับเป็นเจ้าของบริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัทในเครือ1 2 3 4 5มีเป็น10บริษัทเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีทุนหนามากเนี่ยครับกลายเป็นว่าเราอยากจะจดบริษัททีนึงเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกกลัวเรื่องของบัญชีกลัวเรื่องของเอกสารกลัวเรื่องของรายได้จะถูกดีแคลร์ต่างๆนะครับมันทำให้เกิดรอยแยกตรงนี้เลยครับว่าระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับคนรวยนะครับมักจะต้องจดบริษัทนะครับแต่คนจนนะครับคนที่ไม่ค่อยมีทุนมากเนี่ยมักจะกลัวการจดบริษัทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าการจดบริษัทเนี่ยมันมีข้อดีมากมายหลากหลายมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเอาตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเรามีรายได้เข้ามาใช่ไหมครับปกติแล้วทางสรรพากรเนี่ยจะอนุญาตให้เราหักรายได้นะครับได้ 100,000 บาทหักค่าใช้จ่ายโทษครับหักค่าใช้จ่ายได้ 100,000 บาทไม่ว่าเราจะมีรายได้ 500,000 ไม่ว่าเราจะมีรายได้ 1 ล้านบาทนะครับหักค่าใช้จ่ายได้เรทเดียวเลยครับคือ 100,000 บาทซึ่งผมว่า 100,000 บาทเนี่ยเอาจริงๆถ้าคนที่มีเงินเดือนผมว่าเงินเดือนเท่า 20,000-30,000 นะครับปีนึงมันใช้เกิน 100,000 เห็นอยู่แล้วครับดังนั้นการจดบริษัทนะครับมันจะทำให้เราดีแคลร์ค่าใช้จ่ายพวกนี้ได้ตามความเป็นจริงมากขึ้นเอาง่ายๆคือรายได้ที่เราหามาได้ครับมันถูกหักค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้เหลือรายได้สุทธิน้อยลงมันก็จะเสียภาษีน้อยลงนะครับซึ่งไอการเสียภาษีน้อยลงเนี่ยครับมันทำให้คนรวยนะครับมีเงินออมมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นมีเงินลงทุนไปต่อยอดมากขึ้นนะครับและยิ่งถ้าเกิดใครมีรายได้สูงๆอย่างคนทำงานประจำแล้วเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยผมว่าต้องทนทรมานกับเรื่องของรายได้แน่นอนเพราะว่ารายได้เนี่ยครับเขาเยอะเสียฐานภาษี 35แบบนี้ครับมันไม่สามารถลดหย่อนอะไรได้มากมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นในรูปของบริษัทนะครับมันเสียภาษี 20% แล้วถ้าเอาเงินออกจากบริษัทแบบปกติแบบจ่ายปันผลก็เสียอีก8ก็คือเสียแค่28นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีดิฟกันอยู่ 7% อัพฟรอนต์ก่อนเลยนะครับยังไม่นับว่าเรามีหักค่าใช้จ่ายที่ตามจริงนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าSME Startup บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยมักจะมีนโยบายต่างๆเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับ มันเข้าถึงง่ายกว่าบุคคลที่ไม่ได้จดบริษัทนะครับรวมถึงการกู้เงินแน่นอนครับกู้เงินบุคคลถ้าไม่มีหลักประกันเลยผมว่าดอกเบี้ยมี15%นะครับแต่ถ้าเกิดบริษัทมีหลักประกันเนี่ยผมว่า 7-8% ถึง 9% เนี่ยน่าจะได้มันต่ำกว่ายิ่งถ้าไม่มีหลักประกันผมว่า 10 ต้นๆเนี่ยครับผมว่าน่าจะพอทำได้สำหรับบริษัทนะครับแล้วมันก็มีเรื่องขอความน่าเชื่อถือความมีตัวตนอะไรที่มันดีขึ้นนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ทำให้เกิดการล้มบนฟูกและคนรวยกับคนจนแตกต่างกันครับคือความรับผิดชอบที่จำกัดครับชื่อของบริษัทนะครับมันชื่อบริษัทจำกัดนะครับคำว่าจำกัดต่อท้ายเนี่ยครับคือจำกัดความรับผิดชอบนะครับไอจำกัดความรับผิดชอบเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้การจดทะเบียนบริษัทมันดึงดูดการจดมากๆแล้วทำให้คนรวยคนจนแตกต่างกันนะครับผมอาจจะหากให้เห็นภาพแบบนี้แล้วกันนะครับคือสำหรับคนที่เป็นบุคคลเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเครดิตบูโรถูกไหมครับไอ้เครดิตบูโรนะครับมันจะติดตัวเราไปเป็นประวัติการเงินของเราไปเราจะกู้เงินได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับเครดิตบูโรหรือหลักประกันที่เรานำไปวางถูกไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดเราจดเป็นบริษัทนะครับเราสามารถกู้เงินได้เยอะกว่าบุคคลแน่นอนในเรื่องในส่วนหนึ่งเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของ credibility ต่างๆนะครับถ้าเรามีรายได้ที่ค่อนข้างชัดเจนมีคู่ค้าที่ชัดเจนเนี่ยมันสามารถขอกู้ได้มากกว่าบุคคลเห็นๆเลยนะครับเรื่องนี้และทีเนี้ยครับสมมติว่าเราเกิดจดบริษัทแล้วทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยครับเรารับผิดชอบหนี้สินหรือว่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเท่ากับทุนจดทะเบียนเท่านั้นเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นบุคคลนะครับไอ้สิ่งที่เป็นบุคคลเนี่ยรับผิดชอบหนี้สินเต็มๆแบบไม่จำกัดนะครับมันถูกฟ้องร้องล้มละลงล้มละลายกันไปเนี่ยเป็นภาระติดหนี้สินกัน 3-4 ปีนะครับแต่บริษัทถ้าเกิดล้มเนี่ยมันไม่ได้มีผลเสียถึงนามตัวบุคคลนะครับผู้ถือหุ้นรับผิดชอบแค่เฉพาะส่วนที่เป็นทุนจดทะเบียนเท่านั้นเองนะครับซึ่งคำว่าล้มบนฟูกนะครับผมขยายคำนี้เพิ่มเติมคำว่าล้มบนฟูกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับการที่เรามองแล้วว่าบริษัทเนี่ยครับไม่น่าจะรอดเราก็ปล่อยให้บริษัทล้มละลายไปเลยครับแล้วมันก็จะจำกัดความเสียหายแค่ในส่วนทุนจดทะเบียนเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับพอรับความเสียหายแค่เฉพาะทุนจดทะเบียนเนี่ยเราก็ค่อยจดบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วดำเนินธุรกิจใหม่แบบคลีนไม่มีหนี้สินเสียหายอะไรเลยนะครับซึ่งจริงๆการพูดเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหมือนเป็นการชี้พงให้กระลอกนิดนึงเป็นดาบสองคมแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าเจตนาผมที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้เห็นประโยชน์เรื่องของความรู้ทางการเงินแล้วกันนะครับว่ามันทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนได้อย่างไรแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าคนรวยนะครับเกิดจะตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งแล้วเขามองดูแล้วว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะแต่ว่าด้วยปัญหาเรื่องของการบริหารผิดพลาดเรื่องของหนี้สินต่างๆเนี่ยมันทำให้บริษัทเนี่ยอาจจะไปต่อช่วงนี้ได้ลำบากนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือปล่อยบริษัทล้มเลยครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอบริษัทล้มสมมติว่ามีสินทรัพย์อยู่1ล้านบาทสมมตินะครับแน่นอนพอบริษัทล้มนะครับสินทรัพย์เนี่ยจะต้องถูกขายในราคาดิสคาวต์ลงมาเพื่อปล่อยทอดสู่ตลาดและนำเงินไปคืนกับเจ้าหนี้ถูกไหมครับไอ้ระหว่างที่นำเอาทรัพย์ไปขายทอดสู่ตลาดเนี่ยแหละครับคนรวยเขาก็จะใช้บริษัทอีกบริษัทนึงนะครับเข้าไปประมูลซื้อหนี้สินกลับมาในปริมาณเอ๊ะพอครับไปประมูลซื้อสินทรัพย์กลับมานะครับในมูลค่าที่ต่ำกว่า1ล้านบาทสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากรักษาสินทรัพย์นี้ในบริษัทเนี่ยเราต้องเสียเงิน1ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดประมูลเนี่ยมีการดิสคาวต์ลงมาเนี่ยอาจจะซื้อได้ที่ราคา 50-60 บาทเท่านั้นเอง 50-60% ของราคาเต็มนะครับเท่านั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้เงินแค่ประมาณครึ่งเดียวในการกลับเอาบริษัทเดิมกลับมาบริหารเหมือนเดิมเอาสินทรัพย์เดิมกลับมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขามองแล้วนะครับว่าบริษัทเนี่ยไม่น่ารอดอนาคตไม่ดีสินทรัพย์ไม่เวิร์กแล้วนะครับสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเขาเรียกว่าใช้คำว่าการตบแต่งบัญชีลักษณะนี้แล้วกันนะครับน่าจะตรงเขาที่สุดครับอย่างเช่นนะครับมันทำได้หลายแบบมากคือแต่งบัญชีให้รายจ่ายเยอะๆกำไรน้อยๆนะครับโดยที่รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากบริษัทในเครือจ่ายให้กับบริษัทในเครือออกไปนะครับเป็นรายจ่ายเป็นอะไรออกไปจ้างบริษัทในเครือทำนู่นทำนั่นทำนี่ลินเงินออกจากบริษัทเพื่อไปเข้าอีกบริษัทนึงนะครับหรือว่าอาจจะขายสินทรัพย์บางรายการถูกๆให้กับบริษัทในเครือไปหน้าตาเฉยเลยนะครับหรือว่าอาจจะซื้อสินทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้นจากบริษัทในเครือนะครับก็เห็นได้บ่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีการปล่อยดอกนะครับในดอกเบี้ยที่ต่ำให้กับบริษัทในเครือเพื่อให้บริษัทในเครือสามารถเอาเงินไปหมุนทำธุรกิจอื่นที่มันดีกว่าเดิมได้นะครับพอหลังจากที่บัญชีถูกหมุนถูกอะไรแตกต่างถูกแบบหมุนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทที่กำลังจะปล่อยล้มเนี่ยสินทรัพย์ก็น้อยหนี้สินก็เยอะกำไรก็น้อยนะครับเผื่ออาจจะขาดทุนนะครับบริษัทนี้ก็จะถูกปล่อยล้มไปครับแล้วผู้ถือหุ้นก็จะรับผิดชอบเฉพาะส่วนแค่ทุนจดทะเบียนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยทุนจดทะเบียนมันจะไม่ได้สูงมากหรอกครับมันก็จะรับผิดชอบเฉพาะแค่ทุนจดทะเบียนเท่านั้นเองแล้วเขาก็เอาสินทรัพย์ต่างๆที่ถูกลิ้นออกไปนะครับก็ไปจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อไปแบบคลีนๆเลยนะครับ ซึ่งต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสมมติว่ากรณีที่เราเป็นเจ้าหนี้ให้กับบริษัทที่กำลังจะล้มละลายเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหนี้ค่อนข้างเสียเปรียบหรือว่าบางทีอาจจะยอมแบบแฮคัทหนี้ตัวเองจากร้อยหนึ่งนะครับอาจจะเหลือ30 40 50เลยนะครับเพื่อให้ได้เงินกลับมาบางส่วนก็ยังดีกว่าปล่อยให้ศูนย์เปล่านะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้บริษัทล้มไปเนี่ยเขาก็รับผิดชอบแค่เฉพาะส่วนทุนจดทะเบียนแล้วก็สิ้นสุดกันไปนะครับซึ่งต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุนนิยมนะครับพอมันเป็นทุนนิยมเนี่ยใครที่มีทุนมากกว่านะครับก็จะได้รับความนิยมคนที่มีทุนมากกว่านะครับก็จะสามารถแบ่งแยกสินทรัพย์เข้าไปได้หลายชั้นนะครับจดทะเบียนบริษัทได้หลากหลายบริษัทนะครับถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้มีทุนมากเนี่ยการจดบริษัทนึงมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของบัญชีเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการดำเนินการแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่มีทุนมากๆเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับดังนั้นเราก็เลยจะเห็นการจดทะเบียนบริษัทที่มันเยอะๆๆๆลักษณะนี้นะครับของคนที่มีทุนค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นนะครับว่าการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยคนที่ไม่มีทุนนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมีเรื่องของแวดมีเรื่องของภาษีบัญชีมีเรื่องของกฎหมายมีเรื่องของทุนจดทะเบียนต่างๆที่มันเพิ่มเข้ามาเราก็จะคิดมากแล้วนะครับเวลาที่เราจะจดทะเบียนแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่รวยนะครับเขาจดบริษัทกันเป็นว่าเล่นจดแล้วจดเลิกจดย้ำจดเลิกจดไปจดมานะครับหมุนบริษัทหมุนสินทรัพย์กันไปมานะครับให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีแบบทุนมากๆมี power มากๆเนี่ยบางทีเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยเขาไปเทคสถาบันการเงินกันเลยนะครับแล้วก็อนุมัติเงินกู้ให้กับบริษัทตัวเองถูกๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับมันเป็นบริษัทในเครือมันก็ปล่อยกู้กันเองได้นะครับมันก็จะเป็นขั้นกว่าของการล้มบนฟูกขั้นกว่าของการบริหารเรื่องของการเงินนะครับจะเห็นได้ว่าความรู้การเงินนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วสิ่งที่จะทำให้เรารู้กับไม่รู้ครับคือมันแค่นิดเดียวเองคือเรื่องของที่เราเริ่มต้นศึกษานะครับถ้าเราเริ่มต้นศึกษาเรื่องของความรู้ทางการเงินแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าเมื่อถึงวันนึงนะครับเราจะเป็นคนๆนึงที่ใช้เงินเป็นละกันนะครับเพราะว่าเรื่องของความรู้ทางการเงินเนี่ยมันไม่ถูกสอนในระบบการศึกษาแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีหนังสือหรือว่าแบบเรียนเล่มไหนนะครับสอนเป็นชัดเจนว่าเฮ้ยไอความรู้ทางการเงินที่พูดถึงกันเนี่ยครับเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับดังนั้นนะครับความรู้ทางการเงินนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับรู้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo ครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ